Gambar K38. Buahan. Dahan anu henteu buahan bakal dipotong sareng dibeuleum. Perhatoskeun gambar ieu. Tina tangka urang ngarepkeun buahna. Ti urang Kristen, Gusti Yesus oge ngarepkeun buahna. Anu dimaksadkeun buah teh nyaeta kanyaahan, kabingahan, kasayaan, tulung tinulungan, kajujuran, sareng kahirupan anu suci. Jalmi anu percanten ka Gusti Yesus kedah langkung sae tibatan sateu acana.